ngokuyikho noma ngokungekho. Sinohla lokulandelana kuyinkambiso engizinhle emakhanda ethu. Imvamisa olubaro. Sithi ukubulala, ukweba, ukuphinga lokho kube kakhulu. Ebese sithi ukuyicabangela wena umona hobholo. Uyikhukhumeza nebala kube. Kodwa kube kakhulu. Angibingelele ngwamukele futhi engosine fresh. Ngingusibalo Bithi Ngema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Angazi lokhu kuqhamukaphi ngempela, kodwa imvamisa iningi lethu siyixola kwiy'nkambiso zethu engezinhle. Sithi kuyiduduza ngoba siyazi ukuthi noma ku-wrong, kodwa hhayi akukho wrong kakhulu. Kunini la khona usakhumbula muva nje umona waqhoqhobela, wakwenza uhambo omunye umuntu ngemumva, wamkhuluma kabe ngezwe. Into ebukeka incane isobala njengaleyo ingadala umonakalo ongachazekiyo. Kodwa sibese thina siyibeke phansi kwey'nyawo, siyigxobe, sishayise ngathi hhayi into encane nje. Nokho, nangonkulunkulu enkambiso nezinye yena eyibiza ngegama elinzima ebesingelicabanga, uthi ukuhlakanipha komhlaba kumbe ukuhlakanipha kaSathane. Nansi la ikhona ekaJakobe 3 verse 14 no-15. Kepha uma ninomhawu obabayo nombanga ey'nhliziyweni zenu, ningayiboni ngaliqambela iqiniso. Lokhu kumbe lokhu kuhlakanipha akusikho kwaphezulu, kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamademoni. Izolo sikhulume ngenhlakanipho kaNkulunkulu ngokusobala nje ukwenza uphile ngentobeko usuku nosuku. Kodwa ukuyicabangela wena umona, ukuyikhukhumeza, kuphikisana ngamalengiso nalokho. Kuqhamuka kuSathane uyise wamanga. Ngakho nakho ukuyihlola bese kuyisikhathi sokuba uma ukuyixolela, uma uba ulokhu uyinikeza ithikithi lokudlula kulo mcabango lolu hlobo lwemizwa yenhliziyo, ngoba iyabhubhisana, ngoba ikude ngamalengiso kuhlobo lwenhlakanipho uNkulunkulu nenkosi yethu yona kanye eyathumela uJesu ukuzosifela engathanda ukuba siyiphile. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje kuyithole devotion e-fresh insuku zonke. Sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.